O nouă carte semnată de Vasile Iernu, firește că trebuie să fie una care să zădăre publicul.
De data asta e mai cu minte, dar culmea că uneori cu mințenea zădără mai mult decât obrăznicia aia. Pentru că este un subiect delicat, unul la mână, doi, este un subiect riscant. Și atunci lumea se apropie cu o anumită precauție și găsește, descoperă, cred eu cel puțin din primele reacții, cartea a apărut doar de 10 zile, din primele reacții sunt reacții foarte diverse și destul de interesante, pentru că un subiect, sectanții, un nume care te trimite la ceva negativ, rău, pentru că e numele
generic dat tuturor dizidenților.
Da, grupurilor marginale, religioase, date de majoritari, și e ca un stigmat. La limita ereziei, a disconfortului, în general sectele construiesc un disconfort pentru majoritate. Adică,
de ce v-ați adresat la acest subiect? Vă interesează în general dizidența?
Nu, mă interesează marginalii. Pentru mine e foarte important să înțeleg cum se vede lumea privită nu din ochii majoritarilor, care suntem obișnuiți, radio, TV, putere, ziare, economie, societate. Cum văd cei de la periferia societății, excluși comunității, cum văd lumea și cum reușesc să-și construiască propria lor lume. Adică eu cred că dacă ne uităm și prin ochii amărâților, exclușilor, marginalilor, ne uităm la lume, deodată descoperim o lume foarte diferită. Și atunci eu încerc să construiesc o poveste pe perioada unei 100 de ani, e un soi de saga de familie, 4 generații, sfârșit secolului 19, secolul 20, care este plasată în Bugeacu, în sudul Basarabiei, o familie care trece prin țarism, România Mare, fascism, comunism, stalinism și așa mai departe, o comunitate mică și care reușește să reziste în ciuda tuturor acestor violențe care vine asupra ei. Fiind evident într-o permanentă rezistență în fața, pe de-o parte, ceea ce numesc ei Leviatanul, Cezarul, puterea, statul, forma cea mai violentă, deținătorul violent. Da. Pe de altă parte, relația cu biserica majoritară, care suntem obișnuiți, este o altă formă de violență și mai este o chestiune foarte interesantă, relația cu această lume, economie, societate, laicitate, o altă violență, pentru că ei sunt destul de puritani și așa mai departe. Și atunci pe mine mă interesează să văd cum funcționează acea lume mică într-un colț uitat de Dumnezeu, acest bugeac care nici noi nu prea știm ce-i cu el, adică e al nostru și nu e al nostru, e un soi de hotară între lumi.
Oamenii ăștia cum au rezistat și dacă ei au reușit să erodeze cât de cât Leviatanul, statul, biserica majoritară sau nici nu și-au propus?
Cartea mea este despre salvare. Salvarea pentru mine e o chestiune eminamente politică, în sensul în care ne salvăm individual, dar nu putem singuri. Adică întotdeauna suntem în grup. Ne organizăm într-o anumită formă de grup ca să rezistăm în fața diverselor forme de lumi, puteri și mai departe. Ceea ce eu urmăresc în această carte este cum își construiesc. Și într-adevăr, ei nu își propun să lupte. Dar din contră, chiar observ că ei își propun mai degrabă să se comporte în această lume ca și cum statul n-ar exista. Evident că reacțiile statului sunt foarte diferite. De exemplu, în anii 50, în comunitate se discută foarte mult intrarea în partid. Unii acceptă de bunăvoie, alții forțați, alții din oportunism, etc., etc. Ei bine, se discută acest lucru în comunitate și ajung la concluzia nu numai că nu vom accepta niciodată să intrăm în partid, dar copiii noștri nu vor intra în nicio formă, în niciuna dintre structurile formale, să le zicem. Adică era o chestie obișnuită, știi foarte bine, noi am 3 generații care am prins aceste lucruri.
Pionieri,
comsomoliști.
Octombrie.
Deci erau niște formalități. Ei bine, în momentul în care această comunitate refuză, ei nu o fac din cauza că au convingeri radicale politice, ci din cauza unor convingeri religioase. Dar efectul este politic. Pentru că, dai seama, cum adică toată 99% sunt consomoliști și tu nu ești consomolist.
Ca și cum ai refuzat să fii înrolat în armată.
Absolut.
Din motive religioase.
Și apăreau acest tip de reacții care tulburau lumea aia mică a unui sat de Bugeac, a unui orășel din Bolgrad sau Ismail sau despre ce zona aia care vorbim noi acolo, tulburau această liniște prin niște gesturi aparent banale privind asta, dar noi care am trăit în acea perioadă știm că acest gest banal putea avea niște repercursiuni foarte negative. Adică genul ăsta eu cred că a erodat, dar pe mine mă interesează foarte mult că ceea ce nouă celor majoritari ni se părea o normalitate, un firesc, adică nu ne puneam pe aceste probleme, ei le tratau și reacționau foarte diferit. Eu cred chiar că ei au reușit, sunt printre puținii care au reușit în anii 50, 60, 70 să-și construiască chiar o adevărată societate alternativă și o economie chiar alternativă.
Adică trecutul văzut de ei diferă mult de trecutul pe care îl văd majoritarii?
Da, pentru că noi citim o istorie scrisă de majoritari, noi citim o istorie scrisă de învingători și noi citim o istorie scrisă de intelectuali care au o anumită opinie despre aceste lucruri și eu îmi spun întotdeauna, o istorie rescrisă, văzută de ei, arată foarte diferit.
Astăzi, societatea care se închină la toleranță, la libertate, la drepturile individuale, e altfel în raport cu ei? Mai tolerantă?
Societatea s-a schimbat foarte mult. Există o poveste, o carte, o discuție, să zicem, un eu ficțional și un bunic ficțional, să zicem, nu contează dacă este real sau nu, vorbim despre sensurile poveștii. Spune o chestie foarte interesantă. Bătrânul meditează asupra unor lucruri, zice, cu stalinismul era mult mai simplu, ăla era un rău clar, cu care știai cum să lupți, pentru că avea reguli destul de clare. Ce putea să facă stalinismul cel mult? Să te ia să te bage în pușcărie. Pentru noi ăsta era un semn că suntem aleși. Adică dacă te pedepsesc, înseamnă că tu ești bun. Era un semn al calității. Zice, teme-te mai mult de cei care te scot din pușcărie, de cei care îți dau, de cei care îți oferă, decât de cei care îți iau. Pentru că modul de a lupta cu cei care îți iau este mult mai simplu, e mai clar, mai ușor de abordat decât cel care îți dă. Sunt niște meditații pe chestii care cumva trimite spre lumea noastră. Eu întotdeauna scriu trecutul cu bătaie clară spre, nu ascund chestia asta, spre prezent, cu un anumit tip de critică. Nu e vorba de antici, e vorba de a aborda critic prezentul. Eu mă tem foarte mult de chestia asta, că noi uităm să abordăm critic prezentul, indiferent, poate fi și raiul pe pământ, dar noi suntem oameni și trebuie să ne raportăm întotdeauna critic.
În Republica Moldova, biserica majoritară este, hai să zic așa, foarte exigentă, ca să nu-i spun intolerantă, când vine vorba de orice minorități. Au de învățat ceva din cartea noastră?
Eu cred că da, pentru că sunt mai multe povești în care eu mă intersectez, Naratorul se intersectează cu aceste momente, de exemplu, nu-i secret, în egografie există și o parte personală în poveste, deci cunosc foarte bine, am o rădăcină a evreismului mesianic în familie care a fost destul de dezvoltat, adică un genul de evrei care au revenit la creștinism și au devenit un soi de creștini primari, regăsirea creștinismului primar. Și ceea ce am observat și întotdeauna spun asta și în carte de mai multe ori, este tipul de educație religioasă, să zicem. Este incredibil modul în care aceste comunități își educă copiii, adică cu o exigență, nu neapărat doar partea etică, pentru că la sate există elementul ăsta etic, dar citirii, interpretării textelor sacre pe care noi le considerăm Biblia sau așa mai departe. Deci, incultura teologică în mediul ortodox este înfricășătoare. Și vorbesc aici nu doar de simpli țărani. Deci eu am observat că orice copil de sectant știe mai multă Biblie decât un teolog ortodox. Adică asta trebuie să ne pună pe gânduri. Mie mi se pare că biserica majoritară apelează la niște tehnici riscante pentru ea, în primul rând, că transferă acest lucru către școală, dar nu în comunitate. Nu, aceste lucruri se fac în biserică, în familie. Elea sunt elementele care rămân și sunt puternice. Biserica ortodoxă, din păcate, este catastrofală la capitolul ăsta, iar aceste lucruri au un efect social, politic, etic și așa mai departe, de lungă durată. Vrem sau nu vrem?
În condițiile în care vrem sau nu vrem, biserica este un pilon care a
absolut
rezistat și probabil va rezista în comparație și cu în acest fluctuațiile
sens,
politice.
În acest sens, eu zic că dacă biserica și-ar face datoria măcar jumătate de cât ar trebui, societatea noastră chiar arată puțin mai mult. Deci nu, eu nu sunt, în general, sunt un om care mizez pe un spațiu laic. Sunt și de stânga, deci rolul bisericii îl consider trebuie să fie separat de stat și așa mai departe, dar nu pot să nu înțeleg că trăim într-o societate din Est în care biserica a fost și are un rol fundamental, important în societate. În momentul în care ea s-ar fi mai implicată și ar pune aceste probleme, s-ar rezolva din start destul de multe
probleme. Și mai ales dacă nu și-ar da cu stângul în dreptul.
Dar eu ca minoritar nu dau sfaturi prea multe la majoritar, pentru că eu cred că sunt suficienți oameni care să înțeleagă aceste lucruri.
Oricum, mersi pentru carte. Cine are ochi, s-o vadă.
Mersi pentru invitație.